Blaðsíða 136. Refsingar. Í nóvember 1945 komu dómarar frá Bretlandi, Bandaríkjunum, Frakklandi og Sovjetríkjunum saman í þýsku borginni Nürnberg. Þeir áttu að mynda alþjóðlegan dómstól til að dæma foringja þýskra nasista. 12 þjóðverjar voru dæmdir til dauða í Nürnberg og margir í ævilangt fangelsi. Þeir voru dæmdir fyrir stríðsglæpi. Svipaðu dómstóll var síðar stofnaður í Tókíó og Japan og þar voru japanski stríðsglæpamenn dæmdir. Síðar hafa margir gagnrýnt þessi réttarhöld vegna þess að þar voru aðeins dæmdir stríðsglæpamenn frá löndunum sem höfðu tapað stríðinu. Það voru líka stríðsglæpamenn meðal bandamanna, en þeim var aldrei refsað. Samt finnst flestum að þessi réttarhöld hafi verið framfara skref í alþjóðlegum samskiptum. Mótaðar voru almennar reglur hvað ætti að teljast stríðsglæpir og hverjum ætti að refsa fyrir þá. Þessar reglur hafa ráðið miklu úrskurði í öðrum málum síðar. Sú mikilvæga meginregla var sett í Nürnberg að hver maður tæki ábyrgð á eigin verkum. Það merkir að hægt er að dæma mann fyrir stríðsglæp þó að yfirmaður hans hafi skipað honum að vinna verkið.